Днямі у Червоном костёле столицы отбылся вечер памяти и молитвы за худшейшую беатификацию папы римского Яна Павла II, зорганизованный апостольской нунциатурой в Беларуси, посольством Республики Польши в Беларуси и парафией костёла у гонор святых Симона и Алены. Распачаўся вечер святой імшой, якую вёў апостольскі нунцы ў краіне арцыбіскуп Мартін Відавіч і біскуп Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоні Дзімянка. На імшы прысутнічаў спадар-пасол Рэспублікі Польшча ў нашай краіне Генрых Літвін. Кіраўнік консульскага аддзела пасольства Рэспублікі Польшча ў Менску спадар-консул Кшыштаф Свідэрак, святары і браты сёстры законны з Менску, наваколля, шматлікія вернікі. Падчас гэтай літургіі усе сабраныя ў асаблівы спосаб маліліся і дзякавалі Пану Богу за Яна Павла II. Мы верым, што слуга Божы Ян Павел II з дому нябеснага айца благаславляе нас і спрыяе ва ўсіх патрэбах нашай душы і сэрцаў, казалі ўдзельнікі імшы. Пасля урачыстай службы адбыўся канцэрт духавой музыкі капэлы замку Радзінскага з Польшчы. Канцэрт гучаў у гонар папы. Перед концертом с короткой промовой выступил спадар-посол Генрых Літвін. Вучэнне Яна Павла II, яго слова, по-ранейшаму сярод нас, сказаў спадар-посол. Нехай гэты вечер, гэты концерт стане для вас нагодай для асабістага разважання пра папу. Духовая капэла з Познання представила слухачам старажытныя мадрыгалы часоў караля Сігізмунда, творы розных, у тым ліку і польскіх старажытных кампазітараў. Асобным блокам музыканты прадставілі творы на хвалу свайго апекуна і апекуна паляўнічых святога Умберта. Пад дахам касцёла гучаў нават сапраўдны паляўнічы ражок. Таксама гучалі гімны, якія музыканты капэлы ігралі для папы рымскага Яна Павла II падчас аднаго з яго візітацый Познання. Скончыўся канцэрт выкананнем любімай песні папы «Баркі». Капэла іграла, а ўвесь храм спяваў, аднадушна аб'яднаўшыся ў светлым суме і ў дзячнасці Пану Богу за вялікага чалавека і вялікую асобу. Ужо на самым развітанні, на самым канцы вечара, біскуп Антоні Дзямянка падзякаваў усім за прысутнасць, малітвы за папу Яна Павла II і благаславіў сабраных. Будзем увесь час маліцца за хутчэйшую беатыфікацыю Яна Павла II, сказаў біскуп.